Je vais te dire que 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 je vais te dire motote na yao, motote na yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Bana besoka na besoka. Mona 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 mona
besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka.
Esoka ngona ya. E bien ndi na wa namba. De njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudi mwese
tona kubra samatna na technical difficulties le zelna tetsammu na khum ksa'n wudo
bona etilanga mbobenyo lanje na beno o bazonta ne olanga yebia yekwadi yinde besoka na besoka 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 na besoka que mi somongo
besoka na besoka
tumoto tomo ukate
besoka na besoka
mongele mongo na mama mabendi
besoka na besoka
mbate bane
besoka na besoka.
Senga peso yin suna ndombi.
ስኒ ደለስ ፍቴ ኤርትራን አሚኒሶታ እዩ ካብ ዝቀጽልና ድማ ሎም ዝተዳለወና ይሶምን ዝሓጽር ዜናታት ነቕርበልኩም
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኸብ መስመር ባቡር ንምህናጽ መደብ ከም ዝወፀ ተገሊጹ ንኽልላት ዓፋር ትግራይና ማሕራን ዘጠቓልል ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ጅቡትን ኤርትራን ብመስመር ባቡር ንምትእስሳር ሓዲድ ናይ ምዝርጋሕ ፕሮጀክት ከም ዝወፀ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ እቲ ንሰለስተ ሃገራት ዘራኸብ መስመር ሓዲድ ናይ ምዝርጋሕ ፕሮጀክት ውጥን ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቪኦኤ እቲ ካብ ወደባዊት ከተማታ ጁራ ናይ ጅቡትን ከምኡውን ወደባውያን ከተማታት ባፅዕን ዓሰብን ናይ ኤርትራ ተበጊሱ ምስ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዘራኸብ መስመር ባቡር ናይ 1.58 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ንምክንዋኑ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። እቲ መስመር ባቡር ንኸተማታት መቐለን ወልድያን ምስ ባፅዕን ዓሰብን ታጁራን ምረኻብ ዝዓለመ ምዃኑ ዝጠቐሰቲ ሓበሬታ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ወፍሪ ሓዲድ ባቡር ኮርፖሬሽን ባቡር ኢትዮጵያ ንምትግባሩ ውጥን ከም ዘውፀ እዩ ዝገለጽ። እዚ ንሰለስተ ሃገራት ዘራኸብ ሓድሽ ሓዲድ ባቡር ምስቲ ብቱርካዊ ኩባንያ ተታሒዙ ኣብ ህንፀት ዝርከብ ፕሮጀክት ኣዋሽ ኮምቦልቻ ሃራ ገበያ ዘራኸብ ከም ዘይብሉ ዝገለጸቲ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህሉ ኩነታትን ኣባይ ታከሎ ዝኽእል ብድሆታትን ኣመልኪቱ ግን ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን። መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ፍሉጥ ኣምላኽ ኢሳያስ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዑደት ንምፍጻም ናብ ግብፂ ከም ዝገሸን ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ተራኺቡ ከም ዘተየን ተገሊጹ። ኣብርክብ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስን ፕረዚደንት ኣልሲስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓሲን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ ህግደፍ ዑስማን ሳልሕ መሓመድን እውን ከም ዝተረኽቡ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ ዑደት ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ምስ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ ዓብ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ናብ ግብፂ ከም ዝገሸ ዝተገልፀ ኮይኑ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ተሰኒዩ ናብ ግብፂ ዝኣተወ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ፅምብል መምረቕታ ዓብ ህንፃ ቤተ መዘክር ክሳተፍ ምዃኑ እኳ እንተገለፀ ምስ ጉጅለ ህግደፍን ግብፅን ኣብ ምፍጣት ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ቀንዲ ማእከል ርክባቶም ክኸውን ከም ዝኾነዮም ብዙሓት ዝሰማምዑ። መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቡ ሰፊሕ ዝርርብ ከም ዘካየደ መንግስታዊ ማዕከን ሓበሬታ ግብፂ ዝገለፀ ኮይኑ ኣብ ክልተ ኣውን ዘባውን ዛዕባታት ብሓንሳብ ንምስራሕን ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ሶማልን ክገብርዎ ዝፀንሑ ምትሕጋዝ ብሰፊሑ ክቕፅልና ምርዳእ ምብፅሖም እዩ ዝጠቅስ። ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ኣብ ፀጥታ ዞባ ቀያሕ ባሕሪ እውን እንተኾነ ምስ ግብፂ ሓቢሩ ንምስራሕ ምስ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ዝተሰማምዐ ዝተቐሰቲ መንግስታዊ ሓበሬታ ግብፂ ልኡላውን ግዝኣታውን ሓድነት ኤርትራ ንምዕቃብ ከም ትሕግዝ እዩ ወሲኹ ዝሕብር። ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስን ጉጅልኡ ጉጅለ ህግደፍን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ክልቲአን ሃገራት ናብ ጉርፍጥና ካብ ዝኣቱ ንንው ግብፂ ቀንዲ መሻረክቲ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ኮይና ምህላዋዩ ዝንገር። ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዘካየደ ዝዝከር ኮይኑ ፕረዚደንት ኣልሲሲ እውን ብወገኑ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓሙድ ብዘቕረበሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ኤርትራ ናይ ሰዓታት ዑደት ከም ዘካየደን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓሙድን ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስን ብምዃን እውን ስሉሳዊ ኪዳን መስሪቶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ ባሮንቱ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወት 8 ሰባት ወሲዱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 24 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ መስመር ባሮንቱ ኣንቶረ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 8 ሰባት ከም ዝሞቱን 13 ሰባት እውን ከም ዝተጎድኡን ዝተገልፀ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ተሓቢሩ። እታ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ካብ ባሮንቱ ተበጊሳ ናብ ኣንቶረ ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ መኪና ነዊሕ ከይከደት ካብ ባሮንቱ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሻካታብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝበፅሓትሉ ሰዓት እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝገለፀ እቲ ሓበሬታ መራሒ መኪና ብሓደገኛ ኣገባቢ መርሓ ብምንባሩ ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ እውን እዩ ሓላፊ መርምራ ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ኢሳያስ ብርሃነ ዘረድእ። ጠንቂ ሓደጋ እቲ ዓባይ መኪናን ኩነታት ተሳፊሮማ ዝነበሩ ግዳያትን ብዝምልከት ዛጊት ዝርዝራዊ መረዳእታ ዘይምህላው ዝተገልፀ ኮይኑ እቶም ግዳያት ናይዚ ሓደጋ ዝኾኑ ተጓዓዝቲ ግን ዓበይቲ መኻይን ከም መመላለሲ ኣገልግሎት ዝጥቀም ህዝቢ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ትዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹ ዘመላኽት። ጉጅለ ህግደፍ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝገበሮ እገዳ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ንብዙሕ ከባቢታት ዝሽፍና ዝነበራ ህዝባውያን ናይ ግሊ ኣውቶብስን ሚኒባሳትን ደው ክብላ ምእዛዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ፀገማት መጓዓዝያ ህዝቢ ፍቓድን ውሕስነትን ዘይብለን ናይ ፅዕነት መኻይን ብዘይንቡርን ዘይውሕሱን ኣገባብ ከም ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክግልገለለን ምፅንሑ እዩ ዝንገር። ብጉጅለ ህግደፍ ካብ ስራሕ ደው ክብሉ ዝተኣዘዙ ወነንቲ ግላውያን ኣውቶቡሳት እቲ ጉጅለ ብዝገበሩ እገዳታት ሕፅረት ነዳድን ሕፅረት ተቕያር ንብረትን ኣገልግሎት ክህቡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ምውዳቖም ኣቐዲሞም ንቢቢሲ ምግላፆም ዝዝከር ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ዝውንነን ዘመናውያን ኣውቶቡሳት ዋላ እኳ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ብቑዓት እንተኾና ሰፊሕ መስመራትን ከባቢታትን ብምሽፋን ንገዚፍ ጠለብ ህዝቢ ከእንግዳ ስለዘይከኣላ ግን ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ናይ ፅዕነት መኻይን ወዲቑ ብሕፅረት ኣገልግሎት ይሰቐ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ዝምድና ጉጅለ ህግደፍን ብልፅግናን ብውዕል ፕሪቶርያ ከም ዝተበትከ ኣብይ ኣሕመድ ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ትማሊ ኣብ ባይቶ ተሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝምድና ጉጅለ ህግደፍን ብልፅግናን ዝተበትከን ናብ ግዳም ክወፅእ ዝገበረን ጉዳይ ምስ ህወሓት ዝተፈረመ ውዕል ምቁራዝ ዝተፃብኦ ፕሪቶርያ ምዃኑ ገሊፁ። ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ሎሚ ፅባሕ ዝከናወን ጉዳይ እዩ ብዝብል ተስፋ ንጉጅለ ህግደፍ ንልምምንን ናብ ኤርትራ ንመላለስን ኔርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ዝተፈረመሉ ግዜያት ግን ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ውሳነ ቅኑዕ ከም ዘይኮነን ደው ክብል ከም ዘለዎን ብምንፃር ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ተጠቃሊሎም ከይጠፍኡ ኣብዚ ዞባ ሰላም የለን ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎም ገሊፆምልና ዝበለ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ብጉዳይ ወደብ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስምምዓት ብውዕል ፕሪቶርያ ከም ዘብቅዐ እዩ ዝሕብር። يحبر ولك أملاق إسياس أور حلقاتيت نايكلة تشحن عسران سلستان أبزغ بروق على محتت بريتوريا بأميريكا استوت أنا ناي مخلاف تاكتيك مخانو بمتقاس وجل لها قدف سلف بلس أقنا بزو سورو سوقم تخمزي تحقوسة كتقم متسقبرك على محتت جحر مقباريو قداي مبتاق زمدن أم بريتوريا مخانو أبي أحمد زرد زلو وعل بريتوريا نتي بلفنتي تأمر تقر مسراويت فدرال بمخان ناب تقراي زاعتون قبل علي هزب تقراي بزوح قبنات كينات زفت أمان قجل لها قدف كابولوتيكا إتوبيا بوق عزب باررن لعل فرق مليون هزب نزه لقدما وكينات مختم تاز قبرن وعل بمخانو نهزبتات إتوبيا محبرة سبع عالمن عب إفويتا كوانت فترة نتي زرخة بعجل تتقيمو كل عينة قبنات نمفتس أمز وفرق قجل لها قدف قن كبيد وردتن تنت قلون بمنبارو قزيخي وسادة أنصار إتوبيا كسرحن عطوات كدقفن مجمارو زفلات كوينو إتوبيا بوقود داي أفدقة بحري إتال علوز اللي حطونا يكونات سقاتنون كابتكبرات إتقوج اللزنك المخانيو زأمن أبي أحمد أمقلت إيوت إييت كان مقبال تقود أبو هاقر كونو نبسخم كألو نبقربابت هاقرات إييت مقبال تقبغاي كونن زي حقاوي مثل قاردك إصاباتن زي حقاو نقدن كترف تحبابرو استسن عبر مبتانن أو أمريكا كوفيلكم تقبرو وزل لخم نقدت قليم عداقان دوابلو كم قربابتي كنت حلالي يقبع كبل نقجل لهقرف محط انتو زغرابا خوينو هقرف أبت هاقر زقبرو زل لهم التخطاخ الدون تبيلو حجون كم زحلفة أسمران أي مقاد مرب كم زلويو زقلت بوعل بريتوريا كابولوتيكا إتوبيا تسوغيقو أبكرا بمئتاو بلسقنا كابسلت أنزو قدو لمنقد تاتنا من سحتارر إنو خلومنا إتوبيا عطوقات حيل تاتا مرقاف زركب قجل أهقرف إتوبيا بحرينا إيرترا مورار جرلي اللواز بلا جندا قميت وقبناتو كشفن زك على سكوان تقونا أبولوتيكا إتوبيا كلو عمت إتاو بمقوار من قست التهاجر نمر باش زقو بروزو لومت تخطاقن كم مخنيات أقميت وو أي فلتن منقست إتوبيا أبز غربا قزياتنا ودب حبرات هاقرات أبز حفو دبدابة قجل لها قدف مس ودب حوحات بمخان عدو غفان نوناي كلام حراحة قزيقة برمهلاو كسيسو من باروز ذكر كوينو أتن عدو غاتفان نو أوشت إيرترا زعل من وتهاجاو سنق ذغبلن زولو قجل لغن نزغرب ولو كستات كنزقون تقبراتو كخحدون مفتانو ذكريو قجل لها قدف نمدر دكتور أبي أحمد قبر ملسيبو قجل لها قدف بمنقدي منيستر زينا يمانة شارل بيلو أبزهبو قد اتاو قبر ملسي أب عسران شو منتن تق امتين زغربة مقلت إيك أداماي منيستر أبي أحمد أول حمام مسفحفاح نعسب كأيح بحر بمبال كونينو منيستر زينا قجل لها قدف يمانة شارلي أم مقلت يو أب قزائي سلف بلسق الناس تتقفي أواج حمام مسفحفح عسب كاب قزينا بقزينا تقهدن حدا قنيا نخوني متى مهلاون زمل كتاقوينو إذا حجز غرب زولا موقوتن أدلاي نتممت اتقارنا بأفدق قيح بحرن مسكونتات تتعاق بزح الهزب تأساس يرو يقرب مهلاو بمتقاس تقبالنا زي بلو حمام مسفحفح مخاني بخننا كرد زفتن أب عصب زولو وحد هزبي مستي أب إتوبيا زولو أمنات عو هزب إنكنت أتقر أمنات صحو مخانون زردك ألاتك أدايم نيستر أبي أحمد كم أبنت زغمت أيمان تشارلي أنتس بزررب ويوين بوتا دراو ورار ودبن مقبات زسمع زولو ندري موقوتاو النتزيب ولو مخانيو زغلت أبي أحمد أمقلتيو بقوداي تتك أمنت ودب عصب نويح قزيز وسد زررب مسقو جل هقدف كم استقبر استغاسا خوينو مسقو جل هقدف تسمامعنا كابزين أب عصب زخيت إرقات أجينا لو متصباح كخفت يلنا ناتت أبنا أتو ودب تراخي ميوك سرحي كإلنيو تباهي لنا دحر مباليو هقدف نتمس إيطوبيا استقبرة سممعات كلو أماي كمزأتو زخصص ودب عصب شقرا لووس لزبولو كبحان تفتاوي تاقر لمينا جنريترن كرينن بحاجز ناب إيرترا كمزأتو جيرنا زبالة دكتور أبي أحمد علي أو ودب عصب مسبت حاق وجل هقدف أيد لنيلو مسملو سوغن قداي ودب عصب تسفاخم زيبولو تردي إنك بليو زغالت لكا كم سودان جبتن بناتنا وزعيطاتني إيرتراون زعات إلكتريك كنهباكم جنينيتر أي تتقوم منتبالنا يومون كنحاسبو لنا زبل ملسيوم هبو منازبالا قداي منيستر إيطوبيا دكتور أبي أحمد علي وجل لها قدفنا تمس إيطوبيا استقابرة سمم معاتنا معوات فتس أمدلونت كم زينو برويو زغالت قداي منيستر إيطوبيا دكتور أبي أحمد علي أبتين قدايك أيح بحرن ودب عسبنا ملكيتو زهابو سفيح مدارقو قروق أسقو جل لها قدفن سلف بلسقنان كم تنوزحات زموسلون بحر اللي تستول عيكونان زبال أخوينو أب إيطوبيا تأقم من برا أواي تخمزولو نجيروكم عسب كيدنا أبزرعنا يوسعاتون قزان برسب سلزينا برو نزغة ما هيوات نزرقالو سراح بمفتاريو هيوات زرق كبيلنا حساب نقريبنا ينادي حرم ببالو قجل لها قدف جنزاقيت نتصور بزيكونا مخنيات نقداي ودب عسبا ملكيتو ኣቶ ግብረ መልሲ ክህብ ድሉ ከምዘይነበረ እዩ ዘረድእ ጉዳይ ወደብ ሞይትረፍ ዝኸፈትናዮም ኣፍ ደገ ዶባት እውን ብኡንቡ እዮም ተዓፂኦም ዝበለ ተቐዳማይ ሚኒስተር ጉዳይ ምዕፃው ዶባት ኢትዮ ኤርትራ እውን ውሳነ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ዝገለፀ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ብኩሉ መንገድታት ድልውነት ንሓበራዊ ዕብት ከምዘይነበረ እዩ ከሲሱ ኬንያ ሕቶ ዕቁባ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትምርምር ምዃና ኣፍሊጣ ኬንያ ነቲ ካብ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ዕቁባ ሓደ ብሓደ ክትምርምሮ ምዃና ብምሕባር ነቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ካብዘን ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ዝተነብረ እገዳታት ኣነፂራ ብመሰረት ዘኢስት ኣፍሪቃ ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ኬንያ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚራ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ዕቁባ ወረቐት መሃብ ኣቋሪፃ ምፅንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ሓተቲ ዕቁባ ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ክቕፅል ምዃኑ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኬንያ ምግላፁ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ንቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ስንክልናን ዘለዎም ሰባት በሰላን ዘጋጠሞምን ፍሉይ ኬዝ ንዘለዎምን ቆላሕታ ዝገብር መስርሕ ምዝገባ ክህሉ ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ ጉዳይ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት እቲ ሓንቲ ሃገር ንሓደ ሰብ ስቓይ ወይ ካልእ ከቢድ ጉድኣት ከጋጥሞ ናብ ዝኽእል ቦታ ንኸይትመልሶ ዝኽልክል ኣህግራዊ ሕጊ ይምርምር ምህላው ምክትል ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት መርሲ ሙዋሳሩ ዝገለፀት ኮይና እቲ መምርሒ ካብ ዝወፀሉ ዕለት 31ናት ሒዙ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ጥራሕ ካብ ክልቲኤን ሃገራት ልዕሊ 100 ሕቶ ዕቁባ ከምዚ ዝፀደቐ እውን እያ ትገልጽ ኬንያ ንመስርሕ ሕቶ ዕቁባ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ደው ካብ እተብሎንንየው ካብ ብርክት ዝበሉ ማሕበራትን ተጣበቐት ሰብኣዊ መስላት ንዝኾኑ ትካላት ከቢድ ኩነነ ክቐርበላ ምፅንሑ ዝጠቐሰ ሓበሬታ ቢቢሲ መምርሒ ሕቶ ዕቁባ ዶ ምባል ወይ ምእጋድ ንመስላትን መሰረታዊ ናፅነትን ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን መጥሓስዩ ዝብል ከቢድ ተቃውሞ ክቐርብ ምፅንሑ እዩ ዝጠቅስ ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተፈጥረ ሓደገኛ ወጥሪ ግፋን ካብ ስግኣት ኩናትን ምርሓቕ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናብ ዩጋንዳ ክግዕዙ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኡጋንዳ እውን ካብ ወርሒ ጥርት ሒዛ ምቕባል ስደተኛታት ደው ድሕሪ ምባላ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኬንያ ክግዕዙ ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኬንያ እውን ብተመሳሳሊ መስርሕ ምዕዳል ደው ምባላ ገሊፃ እኳ እንተፀንሐት ዳግማይ ንምኽፋቱ ግን ኣብ መስርሕ ምህላዋዩ ዝንገር ትራምፕ ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ 7500 ክወርድ ኣዚዙ ምምሕዳር ትራምፕ ቁፅሪ ኣብ ዝምፅእ ዓመት ናብ ኣሜሪካ ካኣትዉ ዝፍቀደሎም ስደተኛታት ናብ 7500 ክወርድ ድሕሪ ምውሳኑ ንፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ቀዳምነት ክወሃቦም ምዃኑ ገሊጹ እዚ ትማል ሓሙስ ዝወፀ ሓድሽ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ዝቐመጦ ናይ 125,000 ገደብ ብኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ ዝጎደለ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር እውን ንስደተኛታት ዝተዋህበ ዝነኣሰ ቁፅሪ ተባሂሉ ክስነድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንምንካይ ዓብ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝኾነ ምክንያት እኳ እንተዘይሃበ ብሰብኣዊ ጉዳያት ወይ እውን ንሃገራዊ ረብሓ ኣብ ግምት የእትዩ ዝተወሰነ ምዃኑ ዝገለፀ ኮይኑ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንፕሮግራም ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ ወይ እውን ፕሮግራም ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ መስርሕ ምዝገባ ደው ንምባል ፍጻሚ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ ውሳነ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካን ዜጋታታን ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳነ ምዃኑ እዩ ክንገር ፀኒሑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ግዜያት ዝተሓተ ገደብ ምቕባል ስደተኛታት ኮይኑ ዝተመዝገበ ኣብ እዋን ቀዳማይ ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2020 ዝተቐመጠ ኮይኑ ኣብ 2021 15,000 ስደተኛታት ንምቕባል ተወሲኑ ምንባር እዩ ሰነዳት ዘረጋግፅ ኣብ 2026 ናብ ኣሜሪካ ካኣትዉ ፍቓድ ዝረኽቡ 7500 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ከም ዝኾኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዘይሕጋዊ ወይ ዘይፍትሓዊ ኣድልዎ ዘጋጥሞም ሰባት ኣሜሪካ ናይ ምእታዊ ዕድል ክረኽቡ ምዃኖም እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፌደራል ዝተዘርግሐ ምልክታ ዝሕብር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ለካቲት ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝህቦ ዝነበረ ወሳነ ሓገዝ ደው ክብል ምውሳኑ ዝዝከር ኮይኑ ንኣባላት ማሕበረሰብ ጸለምቲ ዘር እቲ ሃገር ከም ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ክሰፍሩ ክፍቀደሎም ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣትሎም ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኣልፋሸር ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ ምስላት ምፍጻሙ ተገሊጹ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝሓዝዋን ኣብ ምዕራብ ዞባ ሱዳን ኣብ እትርከብን ከተማ ኣልፋሸር ኣብ ልዕሊ ብረት ዘይሓዙ ሲቪል ዜጋታት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ ምስላትን ቅትለትን ከም ዝፈጸሙ ብቪድዮ ዝተሰነየ ሰነዳት ኣረጋጊጹ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ሰራዊት ሱዳንን ንዝሓለፈ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ደቕ ዝበለ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዶም ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ኣብ ሱዳን ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ ምስላት ይፍጸም ምህላው ዝሃቡዝ ፍለጥ ኮይኑ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ከበባይ እቲ ዋን ዝፀንሐ ከተማ ኣልፋሸር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ምቁፅፃሩ ዝተፈፀመ ቀትለት ልዕሊ 2,000 ንፁሃን ዜጋታትን ዝተረኣየ ናይ ቪድዮ ግፍዕታትን ግን ኣቐዲሙ ካብ ዝተሰነደ ግህሰታት ኣሰቃቂ ኮይኑ ምህላውዩ ዘንገር ኣብ ከተማ ኣልፋሸር ወተሃደራዊ ክዳን ዳዕመል ሰሪዕ ዝገበሩ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕን ቅትለትን እናፈፀሙ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣዘራራቢ ኮይኖም ምህላውን ዓለም ጉዳይ ሱዳን ቆላሕታ ክትህቦን ዝሓተ ፃውዒት ክበዝሕ ገይሩ ምህላው ዝተገልፀ ኮይኑ ኣወሃሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት እውን ቅትለት ሲቪላውያን ዘረጋግፅ ፀብፃባት ምህላው ምግላፃ ዘፍለጥ እዩ ቀንዲ ኣማኻርቲ ዕጦ ጉጅለ ኢምራን ዓብደላ ብሶኒ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት ይፍፅሙ ኣለዉ ንዝብል ክሲ ጸለመዩ ብምባል ክነፅጎ ዝተሰምዐ ኮይኑ ይኹን እምበር ሰራዊት እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዜጋታት ቅትለት እናፈፀሙ ዘርኢ ቪድዮታት ድሕሪ ምዝርግሖ ግን ዳዕመል ሰሪዕ ፈፀምቲ ገበን ኣብ ምቕያድ ምህላው ክገልፅ ከም ዘገደዶ እዩ ዝእመን ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቓት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ኣብ 2023 ናብ ኩናት ካብ ዘምርሑ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ልዕሊ 150,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 12,000,000 እውን ካብ ቤት ንብረቶም ክፈናቐሉ ከም ዝተገደዱ ፀብፀባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረጋገፀ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ዝኣተወት ከተማ ኣልፋሸር ዝተፈፀመ ገበናትን ብቪድዮ ዝወፀ ሰነዳት ኩናትን ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ከቢድ ቁጥዐ ፈጢሩ ምህላው እዩ ዝንገር ኣወሃሃዲት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ደኒስ ብራውን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ዕጡቓት ዳዕመል ሰሪዕ ናብ ከተማ ኣልፋሸር ካብ ዝኣትዉ ኣትሒዞም ብረት ዘይዓጠቑ ደቂ ተባዕትዮ ብጅምላ ይቐትሉ ምህላዎም ዝገለፀት ኮይና ብረት ዘይሓዙ ሰባት ምቕታልን ሰላማውያን ዜጋታት ከም ምሩኻት መሓዝን ብመሰረት ውዕል ጀኔቭያ ከም ገበናት ኩናት ከም ዝሕሰብያ ትገልጽ ኣቐዲሙ ክኽሕድ ዝፈተነ ዳዕመል ሰሪዕ ድሕርዚ ኣብ ልዕሊ 2,000 ዜጋታት ዝተፈፀመ ገበናት ኩናትን ብቪድዮ ዝተተሓዘ ሰነዳትን ብርክት ዝበለ ኩነነ ክበፅሖ ድሕሪ ምጀማሩን ኣብቲ ቪድዮ መንነቶም ንዝተረጋገፀ ልዕሊ 30 ዝቁፅሮም ፈፀምቲ ገበን ናይ ምእሳር ስጉምቲ ወስድ ምህላውዩ ዝንገር
ክቡራ ሰማዕትና ሎም ተዛልዎ ዜና ኣብዚ ነዛዝ
Support for KFAI comes from First Avenue, presenting The Movement at the Fine Line Friday, November 7th. Touring with their latest release, Visions, The Movement incorporates a dreamy, psychedelic flavor into their signature horn-driven reggae rock hip-hop sound, adding cosmic into the mix. Opening the show is Kabaka Pyramid and Brendan Clemente. More information about The Movement at The Fine Line is available at first-avenue.com.
መደባት ኬኤፍኤኣይ ብፕሮግራም ደገፍ ኢነርጂ ናይ ራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ምሕዝነት ማሕበረሰብነት ፈቲምዎል መደብ ደገፍ ኢነርጂ ትሕትተ ዘለዎን ስድራ ቤታት ዝተወሰነ መጠን ናይ ኢነርጂ ሂሳባትን ንኽኸፍላ ይሕግዝ መመልከት ይኹም ንምእታው መረጋገፂ እቶትን ሓደ ቅዳሕ ናይ ኢነርጂ ሂሳብኩምን ጥራሕ የድልየኩም ካብ ደገፍ ኢነርጂ ብተወሳኺ ንኣብነትና ሲኤ ፒኣርw ፕሮግራም ምምሕያሽ ኩነታት ኣየር ገዛ ሪፈራል እውን ንህብ ኢና ነበርቲ ንራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ብኢንተርኔት ንምምልካት ናብ 651-645-6470 ክድውል ወይ ንዌብሳይት ሲኤፒአርw ኦርግ ክውከሱ ይኽእሉ።
ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብይ ኣሕመድ ብዕለት 28 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ተረርቲ ቓላት ድሕሪ ምስንዳውን ንመንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕልላፉን ክልተ መዓልትታት ፀኒሑ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ናብታ ኢትዮጵያ ታሪኻዊት ጸላኢተይ እትብላ ግብፂ ተጓዒዙ ኣሎ። እስያስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት እዩ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ናብ ካይሮ ኣቕኒዑ ዘሎ። እስያስ ኣብዚ ናይ ሕጂ መገሽኡ ኣብ ግብፂ ንሓሙሽተ መዓልትታት ክፀንሕ ከም ዝኾነ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ፅምብል መመረቕታ ሓደ ዓብዪ ቤተ መዘክር ክሳተፍ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢሳያስ ኣብ ግብፂ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ከም ዘካየደ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ዝተረኽበሉ ስሉሳዊ ኪዳን መስሪቶም ምንባሮም ይዝከር። እቲ ኪዳን ግን ከምቲ ዝድለ ኣይቀጸለን። መራሒ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ምፍሕፋሕ ብመንጎኝነት ቱርኪ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ፈቲሕዎ፣ ናብ ግብፅን ኤርትራን ምምልላስ እውን ቀኒሱ። ግብፂ ኢትዮጵያ ሃኒፃ ብዘመረቐቶ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ፈፂማ ሕጉስቲ ይኮነትን፣ ኣንጻር እቲ ዓብዪ ዲጋ እውን ዝከኣለ ኩሉ ክትገብር ከም ዝኾነት ትፍክር። ድሕሪ ምፍሕፋሕ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን እናዓበየ ክመፅእ ከም ዝፀንሐ ካብ ኩሉ ዘይተኸወለ ሓቂ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ ቅድሚ ትማሊ ናይ ቤት ምኽሪ ውዕልኡ ስርዓት ግደፍ ብውዕል ፕሪቶርያ ሕጉስ ከም ዘይነበረ፣ እቲ ኩናት ክቐፅል ድሌት ከም ዝነበሮን ወያነ ካብ ሱራ ክትመሓው ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረን ተዛሪቡ። ብዘይካዚ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ብረት ተመላልስ፣ ስኑዕ ገንዘብ ተንቀሳቐስ፣ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ትፍፅምን ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ትዋፈርን ኣላ ክብል ከሲሱ። ነዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ተርእዮ ሕማም ምስፍሕፋሕ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ብምባል ነቲ ብሰሉስ 28 ጥቅምቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋሃበ መግለፂ ብትሪ ነቒፉ። የማነ እቲ ኣብ ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ዝተፀፈየ ሕማም ዓሰብ ቀስ ብቀስ እናተጋህደ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ብምምልካት እዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ምጉት ንኣድላይነት ወይ ምምጥጣር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኩነታት ፀዓቂ ብዝሒ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ይቐርብ ምህላው ጠቒሱ። እቲ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀዓቂ ህዝቢ ክወዳደር እንከሎ ኣመና ስሑ ምዃኑ ብምቕማጥ ነቲ እንተስ ብዝርርብ እንተስ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ወደብ ንምጉባጥ ዝስማዕ ዘሎ ትረኻ ዘይስነ መጎታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣብቲ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሃገሩ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክፍታሕ ዘለዎ ፀገማት መንበር ኣባይቲ ከም ዘሎ ነጊረኩም፣ ዓሰብ ከድና ዝረኣናዮ ግን ገዛ ኣሎ፣ ማዕፆ ኣሎ፣ ሰብ ግን የለን። ነዚ ከተማ መሊስና ሂወት ንዝረኣሉ፣ ስራሕ ምፍጣሪው ሂወት ዘምፅኣሉ ኢልና በቢግዜኡ ተዛሪብና ኢና። ኩሉ ዝኸደ ልኡኽ እውን ተዘራሪበሉ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ሓያለ ነጥብታት ኣልዒሉ እዩ። ንምፅጋን ፅርግያታት፣ ምሕዳስ መንገዲ፣ ንዓሰብ ንምብርባር ዝተረኽበ ሓገዝ ክሬይንን ጀነሬተርን ተኽእሎታት ምርካብ ፀዓት ኤሌክትሪክ ካብ ኢትዮጵያ፣ ምምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ፣ ምዕፃው ዶባት፣ ምብልሻው ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ዘጋህደ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልእን ኣልዒሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ክወቅስ ተሰሚዑ እዩ። ኣብዪ እቲ ወደብ ሽግር ኣለዎ ስለ ዝበሉ ካብ ሓንቲ ናይ ሓባር ፈታዊት ሃገር ጀነሬተርን ክሬንን ለሚና ብሓገዝ ናብ ኤርትራ ከምዝኣቱ ጌርና፣ ናብ ወደብ ዓሰብ ምስ በፅሐ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣይደልን ኢሉ መሊስዎ ሽዑ ተረዲእኒ ለካ ዚ ነገር ተስፋ የብሉን እምበኣር ኢለ ክሓስብ ተደሪኸ ኢሉ። ብዘይካዚ ናብ ኤርትራ እውን ልክዕ ከም ሱዳንን ከም ጅቡትን ብናትና ወፃኢታት ፀዓት ኤሌክትሪክ ክንህበኩም ጀነሬተር ኣይትጠቐሙ እንተበልናዮም ፅንሑ ክንሓስበሉ ኢሎምና ብምባል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘይነበረ ወቒሱ። ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ግን ኣብዞም ዝተጠቕሱ ዛዕባታት ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበን። ከም ዝፍለጥ ከም ባህሊ ህግደፍ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ መሃብ ነውሪ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኢትዮጵያ ኣብ ዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝተዛረበትሉ ወይ ብመንገዲ ኤክስ ናይ የማነ ወይ ብመልክዕ ሓተታ ኣብ ኤርቲቪ ግብረ መልሲ ክህቡ ይረኣዩ ኣለው። እዚ ሕጂ ኢሳያስ ዝፍፅሞ ዘሎ ናይ ግብፂ ጉዕዞ ከዓ ንኢትዮጵያ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣመና ከቆጥዓ ይኽእል እዩ። ኢሳያስ ዝሳተፎ መመራቕ ሓድሽ ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብፂ ዕለት 1 ሕዳር 2025 ናይ መኽፈቲ ስነስርዓት ክካየደሉ ትፅቢት ይግበረሉ። እቲ ኣብ 500,000 ትርብዒት ሜትሮ ዝተሰርሐ ዓብዪ ቤተ መዘክር ኣብ ጥቓ ፕራሚድ ጊዜ ይተሃኒፁ። ኣስታት 100,000 ናይ ጥንታውያን ግብፃውያን ቅርስታት ዝሓዘ ኣዝዩ ግዙፍ ቤተ መዘክር እዩ ኸዓ። እዚ ቤተ መዘክር ኣቐዲሙ ክኽፈት እኳ ተመዲቡ እንተነበረ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ግን ክደናጎ ጸኒሑ። ዓብዪ ቤተ መዘክር ግብፂ ኣስታት 1,000,000,000 ወፃኢታት ዝተገብረሉ ኣዝዩ ገዚፍን ዘመናውን ቤተ መዘክር እዩ። ኢሳያስ ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዘውፃትሉ ስነ ስርዓት ምምራቕ ዓብዪ ናይ ሕዳሰ ዲጋ ኣይተዓደመን ኣብ ግብፂ ግን ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ኣሎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ረብሓታትን ኣብ ምፍሕፋሕ ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ፕሮጀክትታት ከመርቓ መራሕቲ ሃገራት ክዕድማ ይረኣያ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ኣፍካ ዝኽድን ስራሕ ሰሪሑ ከመርቕ ተራ ይፈልጥን ካልኦት ሰሪሖም ዘመርቕዎ ተዓዚቡ ቅዱስ ቅንኢ ዝሓድሮ እውን ኣይመስልን ናይ ካልኦት ሃገራት ዓበይቲ ምዕባለታት ተዓዚቡ ናብታ ኮነኢሉ ዝረመሳ ኤርትራ ክምለስ እንከሎ ገጹ ወትሩ ምስተኣስረ እዩ ከም ዝፍለጥ ኢሳያስ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዲጋ ዘየድሊ ብህልኽ ንግብፂ ንምሕራቕ ዝተሃንፀ ክሳራ ፕሮጀክት እዩ ክብል ነቒፍዎ ነይሩ ነዚ ናይ ግብፂ ዓብዪ ቤተ መዘክር እንታይ ኢሉ ከም ዝውድሶ ብሕጂ ክንሰምዖ ኢና እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተወንዚፉ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ዝዛዘም ንህዝቢ ዝጠቅም ፕሮጀክት የለን ንመጻኢ ዝተሓንፀፀ እውን የለን ነዚ ዝተዓዘበ ዓብዪ ኣነ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ስራሕ ዘይብሉ እዩ ኩናት ዝብል ክብል ብቕድሚ ትማሊ ተዛሪቡ ነይሩ
ከኢሱ ወዳፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል
ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ወይ ትማሊ ዝጀመረ ኣይኮነን ከምቲ ንሱ እውን በዕሉ ዘብርሆ ኣብ 218 ቅድሚ 7 ዓመታት እዩ ተራዒሉ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ሚልዮናት እናተዓዘብዎ ብኤሪቲቭ እውን እናተመሓላለፈ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ እዩ ሕቶ ዓሰብ ኣልዒሉ ብኢሳያስ ተመሪሑ እውን ናብ ዓሰብ ምብፅሕ ኣካይዱ ፍቕሪ ህግደፍን ብልፅግናን ምዉቕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝመስረተት ኣፍሊጣ እዚ ኩሉ ብሕቡእ ዝተገብረ ይነበረን ስለዚ ዓብዪ ዘምፅኦ ሓድሽ ጠባይ የለን ነታ ካብ ፈለማ ሒዝዋ ዝመፅእ ዕላማ ከተግብር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲካ ምድማር ምስ ኢሳያስ ተፈቒርካ ዓሰብ ምምቓል ከም ዝኾነ ብኹርዓት እዩ ቅድሚ 7 ዓመታት ንህዝቢ ሓቢሩ ኣብ ዓበይቲ መድረኻትን በዓላትን ኢትዮጵያ ካርታ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ ክትሰኣልን ከላ መሪሕነት ህግደፍ ኣብቲ ፅምብላት ይሳተፉ ነይሮም ስለዚ ዓብዪ ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገሩ ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ሕጂ ዘምፀኽዎ ሕቶ ኣይኮነን ምባሉ ጌጋ ኣይነበሮን ካልእ ዓብዪ ዘግሃዶ ሓቂ ናብ ዓሰብ ንምብፃሕ መንገዲ ፀሪጉን ኣሐዲሱን እዩ ኤርትራ ባይቶ ምርጫ ካቢነ መንእሰይን ተስፋን የብላን ምባሉን ከተማ ዓሰብ ደስኪላ ከም ዘላ ምግላፁን እውን ጌጋ የብሉን ናይ ዓብዪ ፀገም እቲ ንሱ እውን ዝፈተኖን ዝገበሮን ኣብ ካልኦት ክሰርሕ ከም ዘይክእል ምግላጹ እዩ ንኣብነት ነቶም ብረት ኣልዒሎም ዝቃለስዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ምዛ ባይቶ ምርጫ ካቢነ መንእሰይን ተስፋን ዘይብላ ኤርትራ ተለጢፍኩም ንኢትዮጵያ ለውጢ ከተምፅኡላ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክብል ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሕቶ ዝፈጥር እዩ ዓብዪ ምስ ኤርትራ ተለጢፉ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተዋግአ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ ብዘይ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ስርዓት ብልፅግናን ኢትዮጵያን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክኣትዉ ይኽእሉ ከም ዝነበሩ ከዓ በዕሉ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሃገሩ ዝተዛረቦ ሰነድ ኣሎ ዝኾነ ሓይሊ ከድሕነኩም ኣይክእልን እዩ ናይ ዩክሬይንን ፍልስጤምን ነገር ርኢኹም ተማሃሩ ዝበሎ እውን ውድዓውነት የብሉን ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ብናይ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ተሓጊዙን ፀብለልታ ኩናት ረኺቡን እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ብድሕሪኡ ፈተውትን ደፋእትን ሃገራት ሒዙኣሎ ኤርትራ እውን ብወገና ከምኡ ኣብ ኩናትን ዲፕሎማስን ምትሕግጋዝ ዘሎን ዝነበረን እዩ ሓገዝ ምስ ዝህሉ ትዕወት ሓገዝ ምስ ዘቋርፅ ስዕረት ከጋጥመካ ይኽእል ጥምረት ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ንደርጊ ዓብ ፈተና ኮይኑዎ ሓጋዚቱ ዝነበረት ዓባይ ሶቪየት ሕብረት ምስ ተፈራኸሸትን ዝሑል ኩናት ምስ ተዛዘመን ከዓ ናይ ደርግ መወዳእታ ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ተቆፃፂሩ ሕወሓት ከዓ ንኢትዮጵያ እዚ ታሪክ እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ከዓ ምትሕግጋዝ ህግደፍን ብልፅግናን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣስዒቡ ምትሕግጋዝ ዓብ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ህግደፍን ብልፅግናን ምስ ተፈሓፍሑ ኢሳያስ ቀልጢፍ እዩ ንካርታ ፖለቲካ ፅምዶ ምስ ትግራይ መዚዝዋ ምክንያቱ ንበይንኻ ጢልጢል እናበልካ ዝብፅሕ ዕላማ ከምዘየለ እቶም ምኩራት ፖለቲከኛታት ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ኣብዛ ነጥቢ ኣብዪ ቁኑዕ የለን። ናይ ኣብዪ ሓቂ ንባሕሪ ዘለዎ ርእቶ ሓቢ እዎ ስለ ዘይፈልጥ እዩ። ብግልፂ ባሕሪ ክትመቕሉኒ ኢኹም እናበለ ካብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተግሳጽ ይኹን ኣሉታዊ ርእቶታት ይቐርበሉ ስለ ዘይነበረ ከዓ ሕትኡ ኣብ ቀረባ መልሲ ዝረክብ ይመስሎ ነይሩ። ኣዴታት ኤርትራ ነቲ ዓርቀ ሰላም ወሪዱ ትብል ሓሳብ ወሲደን ድሕሪ ሕጂ ኩናት የለን ደቅና ክዕርፍኦም ካብ ዝብል ተስፋ ኣብዪ መፂኡ ብሰማይ ወይ ዝሕያዋ ኢለን ደሪፈን እየን። ካብ ሰናይ ምንዮት ስለ ዝኾነ ኣይንሕዘለንን። መሪሕነት ህግደፍን ደገፍቱን ግን ኣብዪ ብሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክበፅሕ ብምግባሮም ተሓተቲ ንሳቶም እዮም። ምክንያቱ ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ብግሉፅ እናተላዕለ ኢሳያስ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ኮፍ ኢሉ ይሰምዕ ጥራሕ ዘይኮነ የጣቕዕን ኣፍ ልቡ ይሃርምን ነይሩ። ካልኦት ደገፍቱ ከዓ ኣምሓርኛ ክላመዱ ወልደፍደፍ ይብሉ ነይሮም። ሃገር ምዃኖም ረሲዖም እውን ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ኢና ይብሉና ነይሮም። ካልእ ኣብዪ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገር ኩኑ ኢሉ ነይሩ። ሓቂ እዩ ሃገር ክንስኻ ኣብ ሃገርካ ሰብ ከም ዝተወድአ ካብ ጎረቤት ሃገር መራሒ ከተምፃእ ኣላ ትሰርሕ እንተ ደኣ ኮንካ ማለት ኣብዪ ዝመርሓና ትብል እንተ ነርካ ሎሚ ከመይ ኢልካ ክብረት ትፅበ? ምክንያቱ ባዕልኻ ኢኻ ካብ ክብረት ሃገርነት ወሪድካ። ሃገር ኩኑ እወ ምስ መንግስታት ተዘራረቡ እምበር ምስ ክልላት ኣይትፅመዱ። ሃገር ኩኑ ሓቁ። ሓንቲ ሃገር ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እያ ትሕንፅፅ ትሰርሕን ተመርቕን። ሃገር እንተኮንካ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣይትድመርን ኢኻ። ልኡላውነት ሃገር እቲ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ክብሪ እዩ። ካብዚ ክብሪ ዝወሪድካ ምሳኹም ክድመር እንተልካዮም ከዓ እቲ ባሕርኻ እውን ምስኡ ክድመር ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ፍርቂ ምድማር የለን። ምድማር ማለት ሓደ ምዃን ማለት እዩ። ሃገር ኩኑ ዘብል ከዓ ነዚ እዩ። ሃገራት ኣብ ረብሓታትን ተመርኪሰንን ምስ ካልኦት ሃገር ኩኑ ዘብል ከዓ ነዚ እዩ። ሃገራት ኣብ ረብሓታትን ተመርኪሰንን ምስ ካልኦት ሃገራት ውዕላት ዝፍፅማ። ኣብዪ እምበኣር ነዚታት ተዓዚቡ እዩ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን ዝብል ዘሎ። መንእሰይ ኤርትራ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዝ ዝረኣዩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሃገር ምስኮኑ ኣይጠዓሞምን ብዘይ ኢትዮጵያ ኣይኮነሎምን እዩ ኣይክእልዎን እዮም ንሕና ኢና ፅላሎም ይብሉን ኣለው። ኣብዪ ብወገኑ ሰብ በዚሕና ኣሎ፣ ከተማታትና ተጨናኒቐና ኣለዋ፣ ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣይትምፁና ክብል ተላቢና ኣሎ። ኣብዪ ጥራሕ ዘይኮነ ዓለም ከይተረፈት ኤርትራውያን ሃገር የብሎምን ኢላ ንኽትሓስብ ዘኽእላ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዋ። ንኤርትራ ይመርሕ እየ ዝብል ሰብ ኣብ ቃለ መሕትቱ ንዛዕባ ኤርትራ ገዲፉ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃለዋት ኢትዮጵያ እዩ ዝፍትፍት። ወትሩ ኢትዮጵያ 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 ይትዕላል። ብፍቕሪ ኢትዮጵያ ዝዓበዱ መራሕቲ ህግደፍ ኢትዮጵያ ከይትበታተን መስዋዕቲ ክንከፍል ኢና ክብሉና እውን ሰሚዕናዮም ኢና። እሞ ንምንቲ ኢትዮጵያ መስዋዕትን ድሕር ንኸፍል ኮይና ድኣ ኢትዮጵያውያን ይኹም ክንበሃልን ከለና ንምንታይ ንሓምም? ወደባት ጅቡቲ ሽፋ ይግበረለን ዓሰብን ምፅዋዕን ግን ንጅቡቲ ክንሃሲ ኢልና ኣይነ ማዕብለንን ኢና ዝብል መራሒ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣፉ ክኸፍት ይግብኦ። ኤርትራውያን ኣብ ገማግም ባሕሮም ቅድሚ ምሕምባሶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥሕሉ ህዝቢ እዮም ተባሂሉ ዜና ካብ ዝስራሓልና ፀኒሕ እዩ። ብሓቂ ካብ ልቡ ዘሕመሞ ግን ውሕድ እዩ። እምበኣር ሃገር ንኹን ንኢትዮጵያ መስዋዕቲ ምኽፋል ደው ነብል። ምስ ኢትዮጵያ ክንድመሪና ስለ ዝበልና ንጣዓስ። ምስ ክልላት ሕልኽልኽ ምባል ነቋርፅ። ባሕሪ ናትና እዩ ኢልና ከም ንምድር ነቲ ባሕሪ ንጠቐመሉ፣ ገንዘብ ንስርሐሉ፣ ኣብዪ ዝመርሓና ካብ ንብል ኤርትራውያን መራሕቲ ንፍጠር። ህግደፍ መቸም ንዝተረስዐ ፋይል ከም ብሓድሽ ከም ዝኽፈት ዝገበረ ንህዝቢ ኤርትራ ዘዋረደ ስርዓት ከም ዝኾነ ብግብሪ ተዓዚብኩም ኣለኹም። እቶም ኣብ 2018 ብፍቕሪ ኣብዪ ኣፍ ልብኹም ተሃርሙ ዝነበርኩም ሎሚ ሓፊርኩም ከም ዘለኹም ንዕዘበኩም ኣለና። ኤርትራውያን ሃገር ኩኑ፣ ኤርትራውያን ኩኑ።
أنا زبلك سمعني وجبكم في خارج عني كزين خير وقراعية زعمنك هاتقل مكاني شعونك ومر ميرة وقع خيكوون ترديرة نسعين لبقي حبيرة لك أقولك هذا فيرة ويا أنا قليلي أنا قليلي أنا قليلي وعد الله وبحبه ونتقلستني أنا قليلي
ክቡራ ሰማዕትና ፕሮግራም ቅፅል ኣሎ ተኸታተሉና ዩ ኣር ሊስኒንግ ቱ ፍሬሽ ኤር ኮሚኒቲ ሬድዮ KFAI 90.3 FM St. Paul, Minneapolis, and around the world, KFAI.org.
ዕምሪ ህግደ ፍትሕፅር ፀፀር እውን ንጠቐመላ ህዝቢ ኤርትራ ክንዲባዥጎ ዝኸውን ቀዳማይ ጸላይኡ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ እኳ እንተሎ ሓደ ሓደ እዋን ብስም ደጋፊ ተቃወሚ ኣብ ነንሕድሕዱ ዘካይዶ ተጻብኦን ፍልልያትን ምብኻን ግዜን ይበዝሕ ካብ ፅባሕ ናፅነት ኤርትራ ብውሕድ ቁፅሪ ንጉጅለ ህግደፍ ብግሁድ ዝቃወም ዝነበረ ብደላይ ፍትሒ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ዝጥርነፍን ፍልልያቱ ዘፅብብን ኣንጻር ጥቕሙን ንሓድሕዱን ክዳመ ክናቆትን መፍቶ ጸላኢኡ ክኸውንን ይርአ ኣሎ ከም ሳዕብኑ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ብቑንጣሮ ረብሓ ብኣስገዳድ ብምድንጋርን ሓሶትን ዓብ ክፋል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ስልጣኑ ክዕቅብን ሃብቲ ክዘምትን ክኢሉ እዩ ብሰንኪ መርዛን ፖለቲካዊ ጎስጓስን ጨቋን ምሕደራን ጉጅለ ህግደፍን ድኽመታት ህዝብናን ብዘይካቶም ጉልባቦም ቀሊዖም ህግደፍ ወይ ሞት ዝብሉ ኣብ ደንበ ደገፍቲ ዝምደቡን ንምልካዊ ኣሰራርሓ ህግደፍ ዝቃወሙ ኤርትራውያንን መወቀፎም ዘይፍሉጥን ከም ነፋሒቶ እናሻዕ ዝገላበጡን ውሕዳት ኣይኮኑን ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ህወት መሪርዎምን ሰብኣዊ መሰሎም ተዳሂሱን ተሰዲዶም ክነሶም ተመሊሶም ንቐታሉ ጉጅለ ህግደፍ ክውድሱን ክጣበቑን ንደለይቲ ፍትሒ ድማ ክዝልፉን ምርኣይ ተለሚዱ ብኣንጻሩ ለይትን መዓልትን ንጉጅለ ህግደፍ ክምእዘዙን ንተቃወምቲ ክውንጅሉን ዝፀንሑ እሙናት ህግደፍ ጥቕሞም ምስ ተተንከፈ ወይ ኣብ ጎደና ጥፍኣት ከም ዘለዉ ድሒሩ ተሰቂርዎም ግዲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ህግደፍ ከም ዝተፋትሑ ይገልጹ ኣለዉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ነዞም ካብ ጨቋና ዓንኬል ጉጅለ ህግደፍ ዝግለሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብእወታን ክፉ ተእምሮን ጠሚቱ እንቋዕ ካብ ኣርሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ተፋቲሕኩም ናብ ዘምሕረልኩም ደንበው ፀዓት መጻኹም ክብሎም ኣለዎ ንሕና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንስለ ረብሓ ህዝብን ንቃለስን ብስራሕና ድማ ንሕበን እቶም ኣብ ጎኒ ጉጅለ ህግደፍ ዘለዉ ግን ንስልጣን ውልቀ ሰባትን ዓመፅትን ሕልንኦም ይሸጡን ሚዛን ክንቲ ደርሆ ከም ዘለዎምን ምግንዛብ የድሊ ቀንዲ መሰረታዊ ዕላማ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ከዓ ነቲ ብፍቶትን ምድንጋርን ምፍራሕን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጉጅለ ህግደፍ ዝነብር ዘሎ ዜጋ ንረብሕኡ ክቃለስ ምውዳብን ንዕምሪ ውልቀ መላኽ እስያስ ምድኻምን ምስዓርን እዩ ኣብ ጎኒ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኖም ንኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ከጸልሙ ህዝቦም ክብድሉን ነብሶም ከም ፅሩያት ሃገራውያን ክሓስብዋን ዝፀንሑ መንደል ሓቕቲ ሕሉፍ ገበናቶም ንፈልጦ እኳ እተኾና ኣብ ፍሉይ መድረኽ
ንቀዳማይ ጸላኢና እንተገዲፎሞ ኣብ ዝነበርኩም ወፅንሑ ኣይና ኣምነኩም ኒና ከድዓት ይኹም ኢልና ማዕፀኾን ርግጦ ይግባአን ኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፋን ጭዋ መርገፂ ወሲድና ኣብ ፀግዒ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኖም ዘዳኽሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን በቲ ዝሓለፈ ጉጉይ ኣካይድኦምን ተግባራቶምን ብልቦም ተጣዒሶምን ተናሲሖምን ንህዝቦም ክኽሕስዎ ብሞራልን ሕልናን ሓላፍነት ክነሰክሞም ኣለና ጉጅለ ህግደፍ ፀላእ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምእማን ድማ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ጎኒ ኮይኖም ዘገልግልዎ ዝነበሩን ስድራ ቤቶምን ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት ዝፍፅሞ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክንኮንኖ እምበር ፅቡቕ ኮኑ ገለ ገይሮም ይኾኑ ዝብል ንጉጅለ ህግደፍ ዝሕግዝን ንእከይ ተግባራቱ ምኽኑይ ዝገብርን መርገፂ ክህልወና ይግባአን ኣብ መዋእል ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ ቕትለትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ማዕልያ የብሉን ደረጃን መልክዕን ክብደትን ናይቲ ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ዝተፈፀመ ገበናት ድማ ብማዕረ ዝጥመትን ዝዳነን እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ በዳሊ ክፍረድ ተበዳሊ ክኣፈትሐ ክረክብን ግን ዘማታ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዲሞክራስያዊት ፍትሓዊት ኤርትራ ኩሉ ይዕበይን ኣስ ብፍላጥን ብግርህናን ገበን ዝፈፀመ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓታት ምዃኑ ግን ክዝንጋዕ የብሉን ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ዜጋታት ዕርቅን ብልቢ ይቕረ ምብህሃልን መሰረት ጥዑይ ሕብረተሰብን ስልጡን ባህልን ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ንብዙሕ ኤርትራዊ ኣእዳዎ ኣብ ገበናት ከም ዝጨማለቕን ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዝዋፈርን ስለ ዝገበሮ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኢስያስ ሕነ ምፍዳይን ምቅትታልን ሕንፍሽፍሽን ከየስዕብ ዘሰክፍ እዩ ኣብ መዋእል ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ንሓድሕዱ ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን ምልሕላሕ ሓድነትን እንታይ ገደሰኒ ራዕዲ ሓደ ካብቲ ውልቀ መላኺ እስያስ ተዓወተሉ ሰንካም ፖሊስ እዩ ስለዚ ክሳብ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ዝውገድ ኤርትራውያን ኣድህቦናን ዕማምናን ናብ ቀዳማይ ጸላኢና ክኸውን ናይ ዕርቅን ይቕረን መኣዲ ዘተሃዋሁ ክፍጠር ቀንዲ ገባርን ሓዳግን ሜላታት ህግደፍ ካብ ሳዕብንን ተራ ተደናጋፅን ዝተዘርዐን ሰብ ፈላሊና ክንጥምቶ ኣለና ኣብ ግዜ ጉጅለ ህግደፍ ዝተፈፀመ ገበናት ብግቡእ ንምፍታሕን ንምድቃስን እቲ ኣንኮን ዝበለፀትን ኣማራፂት ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝቢ ብዛዕባ ገበንን ፍትሕን ዕርቅን ራህዋን ይቕረ ምብህሃልን ምፅዋርን ክዓብለዎ ብተወሳኺ ህዝቢ ዝማእከሉ ፍትሒ ባይቶን ምምሕዳርን ክህነፅን ከሎ እምነ ኹርናዕ ሰላምን ምዕባለን እዩ ቢተወደድ ሳልሕ ስዒድ ዓልሕጃይ
ምዘመን እዩ ባእሰይ ናበዩ ናባዩ ዝብል እዚ ዘመን እየ ናፋሒቶዶ ክንብሎ ወይ ተመን ምኳንዲ ምምሳል እዩ ዝእመን ፍቕርን ሓቅንሲ ፍቕርን ሓቅንሲ ብከቢድ ሓሚመን ዘሽመይቡኒ ኣነ እንዳላህላህ ኩዓቐብ ተሪሩኒ ሰባት ንኢድ ኦምሃሩ ይኾኑኒ እንታይ ግበር ይብሉኒ እንታይ ግበር ይብሉኒ ወይ 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 እንታይ ግበር ይብሉኒ ልበይ ኣመቆቆው መሰዕጫው ከቲቶ ሓሶት ብኣቋራጭ እንጀራ ስንኪቶ ዳሓንድላዩ ይበል ዳሓንድላዩ ስከይበል ኣፉ ዝኸፈተ ውዕለተይ ከይር ዓይኑ ዝዓመተ ወዳሓን ዳሓን ድላዩ ስከይበል ሰላም ዝዳረዶ ንጫካ
ዝዓፅቡኸይ ብኣፉ ዘንድዶ ኣነ ደኣምሆ ክብርን እምነትን ክገዛ ኣነ ደኣምሆ ውቅያኖስ ረብሓ ይሕሰብ እዘይከተርክዎ ክመልስ ኣያግጂፈን የ ዝኾንስ ኣነ ደኣምሆ ሓፁርቲ ዘለን ትምኒታይ ኣነ ደኣምሆ ሕንቁቕ ገረዮ ጸሎተይ ነብርን ኢራብን ክዓርኽ ካብ ሕልመይ ጥበብ ይሰርኽ
ክቡራት ሰማዕትና ቅድሚ ውዳእና ኢንፎርሜሽን ክንህብ ምዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጋቨርንመንት ሻዳውን ኮይኑ ዘሎ ምስኡ ተተሓሒዙ እቲ ሓገዝ ናይ ምግቢ ዝግበረሉ ማለት ከም ናይ ምግቢ እንታይ ዝበሃል ሓገዝ ትወስዱ ሰባት ማለት እዩ ምስኡ ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ፉድ ስታምፕ ዝበሃል ማለት እዩ ተዓፂኡ ስለ ዘሎስ ንግዜኡ ክሳዕ ዝኽፈት ከመይ ገይርኩም ምግቢ ክትረኽቡ ዝብል እዩ እሱ ከዓኒ ፉድ ሸልተር ኣብ ሙሉእ ምንሶታ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተኸፊቱ ኣሎ ሓደ ኣብ ሴንት ፖል ኣብቲ ሃብ ሰንተር ዝበሃል ኣብኡ ከይድኩም ምግቢ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኖርማል ትወሃብዎ ነበርኩም ምግቢ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ዋላ ኣብ ጉግል ከይድኩም ሚኒሶታ ፉድ ሸልተር ኢልኩም ዝብ ኮድናትኩም እቲያ ዝብ ከድናትኩም እንድሕሪ እቲኹማ ኣብቲ ከባቢኹም እንታይ ዓይነት ፉድ ሸልተር ኣሎ ክነግረኩም ይኽእል እዩ ሞኒ ብተወሳኺ ነቲኦም ሓደሽቲ ዝኾኑ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ዘይፈልጡ ፕሊዝ ፕሊዝ ሓብርዎም ኢኹም ከይሽገሩ ምእታን ታንክ ዩ ምክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰሙን እዚ ዘለና ፕሮግራም ኣብዚ ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ክሳዕ ንረኸብ በዚኣ ደርፊ እዚኣ ክንፈላለየኩም ኢና ድሓንቀኒ እዩ
ኣነ ግን ኣነ ግን ይጓዓዝ ኣለኹ ብሓቦኦን ተገስትና